Nu, ja viņš bez stadionā, lielajā stadionā, teiksim, tad viņš trāpītu, man liekas, skreceliņos kaut kur pa vidi. Es domāju, no tik profesionāli sportīs, kā viņš tur mēc 80 metri, nu, tas būtu viņš tā kā... Nu, var jau mēs tārpus sektoru, es redzēju, es metri izmētu vēl, bet tur bija... Mēs šodien izmērījām, tur bija 17 metri ārpus sektoru. Tas tā kā bišķiņi ir, nu, neadekvāti. Es nezinu, kas viņam notika, vai viņš tur vispār aizgāja ciet vai kā, bet, nu, viennozīmīgi tā ir paša sportiska kļūda un vaina, un to viņš arī atzina, jā, bet, nu, es nezinu, kā tur, teiksim, nu, vienreiz no miljonu metieniem varbūt tā sanā, bet, nu, šoreiz miljonais bija te laikam.